Kopējā platība ir 7000 kvadrātmetri un vēl ir iekšējais pagums 2000 kvadrātmetri. Tā visi ir ļoti lietderīgi var izmantot.
Vismaz 9000 kvadrātmetri gan bijušajā inženiera arsenāla ēkā, gan ap to ir vide, kur sakārtot pašas telpas un to pagalmu, un rezultātā pārvērst to pašā Daugavpils cietoksnī par vēl vienu apmeklētājiem interesantu un sakoptu kompleksu, stāsta Daugavpils cietokšņu kultūras un informācijas centra projekta eksperts Arcems Maklins.
Tā māja ir ļoti liela un tas tehniskais stāvoklis ir diezgan sarežģīts, ja, un tāpēc pirmām kārtām mēs plānojam atrisināt pašas šīs būves tehnisko stāvokļa uzlabošanos. Un līdz ar to visai mājai tiks atjaunots jumts, un mēs paņemsim tikai vienu korpusu pagaidām, kas ir izvietots gar Imperatora ielu, un tajā mēs iekārtosim tehnikas muzeju ekspozīciju, jo nav vēl tādas ekspozīcijas cietoksnī.
Uzvarot konkursā tiesības veikt projektējuši ieguvusi SIA REMPRO. Līguma summa ir nepilna 120 tūkstoši eiro. Šī ēka ir savu vēsturi un sūtību akcentu Arcems Maklins.
Šī no artilērijas arsenālā, kurā tagad ir izvietots Marka Rotko mākslas centrs, inženiera arsenālā, te ir liela darbnīca vai vairākas darbnīcas, kur gan remontēja kaut kādas, piemēram, lafetes, vai izgatavoja kaut kādus papildus instrumentus, kas ir nepieciešami gan cietokšņa būvniecībā, gan artilērijā, un arī, principā, liela noliktavā. Ja? Visas mantas, kas bija nepieciešamas gan pontoniem, gan te paši artilērijai.
Tieši šīs telpas ir kā radītas tehnikas muzeja izveidē, saka idejas īstenotāja. Saredzot te labas iespējas dažādas tehnikas izvietošanai un tās apskatei.
Pašlaik mēs plānojam ap 40 spekratnu, ja, un par Rīgas motoru muzeja atbalstu laikam lielākā ekspozīcijā būs aizpildīta ar retro tehniku, ar vēsturiskajiem spekratiem. Protams, to visu ekspozīciju vajadzētu apaudzēt ar kaut kādiem sādzīves priekšmetiem, vai, nu, piemēram, vienā tajā neliela istabiņā, nu, ko sauc par kazamātiem, piemēram, ir viens automobilis, jā, bet apkārtam automobilim ir tā laika, piemēram, vai nu riteņi, vai nu čemodāni, vai nu kaut kāda papildinoša informācija, jā. Mēs gribam arī uzsvērt tā paša konkrēta eksponāta saikni ar Daugavpils vēsturi, piemēram, piemeklēt ir tādus automobiļus, kas pārvietojas pa Daugavpils ielām 20. Gadsimtā. Un arī uzsvars uz kara tehniku, varbūt neliela izmēra kara tehniku, kurā tiešām varētu iziet cauri jātiešana vārtiem un iebraukt inženierarsenāla iekšējā pagalmā.
Tanku diez vai cietoksnī iedzīs kāds pa mūsu vārtiem.
Tanku gluži nē, taču tehnika, kas atbilst tieši Daugavpils specifikai, gan būs iespējams aplūkot cietokšņa tehnikas muzejā, stāsta cietokšņa pārvaldnieks Jānis Estrovskis.
Telpas ir tiešām unikālas, viņas ir ar atdalītām sekcijām. Katrā sekcijā atradīsies pa vienai vienībai, kura būs tiešām apskatāmā, apkārt apējāmā. Lielāko ties tā būs padomi laika tehnika, bet ir arī tādi padomi laika modeļi, kuru cilvēki vispār nav redzējuši, nekā, piemēram, Moskvičs kabriolets, originālās ātrās palīdzības, Volgas 21. Milicijas tā laika mašīnas. Viņas tika ražotas tajā laikā nelielās sērijās. Protams, būs arī dažādi, varbūt, originālāki spēkrati. Ir runā arī par to, kā muzeja Imperatora ielas ēkas pagalmā varētu tikt izvietot ļoti liela tehnika, līdz pat tramvajam. Tāpat iet runa par, laikam, tādu nopietnāku spidveja zāli, jo Daugavpils var lepoties ar spidveja tradīcijām.
Inženiera arsenāla ēkas konservācija, restaurācija un pielāgošana tehnikas muzeja izveidē ieparedzēta projektā Rīt Eiropas vērtības, kur Daugavpilī ir 5 partneri, saka Arcems Maklins. Tehnikas muzejam, kā vadošajam partnerim, no pārpa 5 miljoniem lielākā finansējuma daļa – ap 3 miljoniem eiro.
Projekta ideja pašlaik ir iesniegta Kultūras ministrijas administrētajā programmā. Tur mēs esam 6 partneri, visi no Dienvidlatgales, kopā ar Daugavpils novadu, tur slavenā Slučišu sādža, Krāslavas pils staļi, Lūdzes pils drupas, Preiļu pils un arī Agūnas bazilika. Un mēs gaidām līdz novembra beigām laikam kaut kādu jau rezultātu. Ja viss būs labi, ja mēs paspēsim piemēram jau uzsākt restaurācijas darbus jau nākamajā celtniecības sezonā, mēs varam cerēt, ka jau 18. Gadā mēs jau atvarsim jauno turisma objektu cietoksnī.
Attiecīgi šis muzejs Daugavpils cietoksnī var kļūt par savu veidu dāvanu arī Latvijas simtgadē par godu. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.